ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาของตัวแทนชมรมพุทธข้อต่อไปถามว่าเพราะว่านิสิตนักศึกษาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมจรรยาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงควรจะเสนอแนะอย่างไรว่าที่จริงก็เป็นมรดกบาปอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์นะครับเราจะเห็นว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของเยาวชนเรื่องของเด็กแล้วก็มีกันมาอย่างนั้นแหละใครจะว่ายังไงก็ตามผลทางก็มีจนได้ดังนั้นในทางที่ดีแล้วเนี่ยก็ควรจะให้มีการให้การศึกษาอบรมคือสอดแทรกวิชาพระพุทธศาสนาเข้าไปในเนื้อหาวิชาการต่างๆและจนถึงกับมีหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างน้อยก็คนเหล่านี้อายุอานามก็เพิ่มขึ้นมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าได้กระตุ้นเตือนด้วยหลักของศีลธรรมจริยธรรมศาสนาแล้วเนี่ยอย่างน้อยวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นมันก็จะช่วยเสริมคือมโนธรรมสำนึกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแต่เราลองสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่าปัญหาเรื่องนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นปัญหามาตลอดเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางกายและทางจิตลักษณะทางอารมณ์ทางสังคมทางสรีระวิทยาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันบางอย่างเป็นเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการบางอย่างเป็นเรื่องพวกมากลากไปว่าไม่เงื่อนไขแยะแล้วคนเหล่านี้เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วปัญหามันก็ลดน้อยลงไปนั้นบางทีเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยความเข้าใจแล้วก็รอคอยเขาด้วยใครจะเล็งผลเลิศแล้วเขาเป็นอย่างที่เราคิดว่าควรจะเป็นเรียกว่าเราเป็นเนี่ยมันไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เราและเราเองก็ไม่ใช่สมบูรณ์อะไรนักหนาแต่ถ้าจะทำเนี่ยฮะกันที่บอกไว้ว่าต้องมีการรณรงค์เพิ่มหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาเข้าไปในสาขาวิชาการต่างๆของสถาบันการศึกษาที่เลยม.6ไปแล้วนะแต่ว่ามันก็พูดยากรณรงค์กันมานานแล้วผู้บริหารบ้านเมืองเองบริหารศาสนาเองเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยเห็นความต้องการในเรื่องตรงนี้ท่านก็ต้องพยายามต่อไปถ้าที่จะทำได้นะตัวการพูดการตอบเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งเราพูดได้ตอบได้แต่ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดเป็นแผนเป็นนโยบายขึ้นมาเพื่อให้ดำเนินการตามนั้นก็เพียงแต่ขอให้คาดหวังเอาไว้นะฮะว่าถ้ามีการส่งเสริมให้มีการศึกษามีการปฏิบัติแล้วก็ยกย่องคนที่ศึกษาปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็ตำหนิคนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมจริยธรรมให้ปรากฏเลยนะมีข่าวเรื่องราวไปปล่อยมีเน้นย้ำก็ไปปล่อยในเรื่องเลวร้ายต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปก็ต่อไปถามว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้แนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามแนวพระพุทธศาสนาจะเสนอแนะอย่างไรอันนี้คงทำกันหลายๆอย่างนะคืออย่าลืมว่าคนเราแต่ละคนนั้นมันมีช่วงของวัยเช่นช่วงที่เราอยู่ในวัยเด็กคนที่เด็กเชื่อมากที่สุดก็คือพ่อแม่ต่อมาก็คือครูบาอาจารย์ต่อมาก็คือเพื่อนฝูงนะต่อมาก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ในครั้งหนึ่งเพราะถ้าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นในแต่ละช่วงนะฮะได้พยายามชี้แนะให้เหตุให้ผลในการละชั่วประพฤติในการทำจิตให้ผ่องใสมันก็จะช่วยให้ คนมีความพอใจสนใจในเรื่องการศึกษาการปฏิบัติธรรมนานๆไปเนี่ยมันก็ค่อยจะดีขึ้นแต่การกระทำแบบนี้จะต้องทำอยู่ทุกระดับไม่ใช่ว่าเกณฑ์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทำคือส่วนใหญ่สังคมมักจะมองไปที่เด็กโดยเราลืมไปว่าเอาก็จริงเนี่ยเด็กมีบทบาทเคลื่อนไหวในสังคมต่ำนะฮะไม่ได้มากมายอย่างไรบางคนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมสูงมีอำนาจอิทธิพลที่จะบันดาลให้เป็นไปตามที่ตัวต้องการคนกลุ่มนี้น่าจะให้ความสนใจศึกษาในด้านศาสนาแล้วการเผยแผ่ไปเลยที่จริงก็ใช้ความพยายามกันมากเพียงแต่ว่ามันยุคสมัยนะยุคสมัยแล้วก็สื่อสารต่างๆมันต่อสู้กันของยุคข้อมูลข่าวสารศาสนาเองไม่มีเงินที่จะไปต่อสู้กับเขาในเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นการเผยแผ่ศาสนาจึงไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควรแต่ละเรื่องเนี่ยมันใช้เงินทั้งนั้นยังไงนี่สวนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับองค์กรพุทธสนองงานของในนามคณะสงฆ์นะครับทำรายการโทรทัศน์เรียกว่ารู้ธรรมนำชีวิตเวลาตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้ามันลงทุนมากเหลือเกินนะคือปอนหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า 30,000 ก็ใช้เวลาประมาณสัก27นาทีเพราะว่าจริงเนี่ยมันก็ทำไปไม่ค่อยรอดหรอกว่าเราหาเงินมาดำเนินการไม่ได้แต่แน่นอนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องใช้สื่อใช้คัดเสร็จใช้การสนทนาใช้วิดีโอใช้โทรทัศน์ใช้วิทยุการอบรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนตลอดถึงมีการสอบแต่มีการยกย่องคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสำคัญมากนะฮะแล้วจะสร้างคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาให้ใส่ใจสนใจที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระศาสนาข้อต่อไปถามว่าการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ส่วนหนึ่งได้ประพฤติเสื่อมเสียผิดพระธรรมวินัยทำให้เสียภาพปดต่อคณะสงฆ์โดยส่วนรวมท่านมีแนวคิดยังไงคือเราจะต้องมองในแง่ความจริงนะฮะว่าพระก็คือลูกชาวบ้านนั่นเองแล้วโดยพื้นฐานการศึกษาโดยเฉลี่ยทั่วประเทศกันเนี่ยนะฮะสามเณรเราส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเด็กป.6พระเราส่วนใหญ่ก็จะมาในแนวนั้นนะระดับนั้นโดยเฉพาะคือพวกที่อยู่ได้นานๆพื้นฐานการศึกษาระดับนี้วัยขนาดนี้สถานที่เกิดสกุลที่เกิดสภาพแวดล้อมของเขาก็ขนาดนั้นนะที่เราเห็นเนี่ยเพราะเราจะไปเล็งผลเลิศได้ปฏิบัติได้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์หมดเดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้เราก็คนไทยคนหนึ่งนะในฐานะที่เราเป็นคนไทยรักษาศีลห้าได้ตลอดไหมไม่ต้องเอาพูดมากหรอกขนาดศีลห้าได้ตลอดไหมแล้วพระมันก็อายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันนะกับเราแล้วก็มาจากครอบครัวไทยซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมคือฐานะทางเศรษฐกิจไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้าอะไรเพราะฉะนั้นให้ท่านเปิดปุ๊บติดปั๊บเปิดเรียบร้อยหรือเกินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เราต้องยอมรับความจริงส่วนนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ชาวบ้านเนี่ยมีจะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้ทำด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังจะพูดอะไรถึงท่านหรือพูดกับท่านก็ให้พูดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังจนถึงเขาจะคิดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ต้องคิดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งในที่รับที่แจ้งเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าพระก็คือคนที่ตั้งใจจะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติได้เป็นธรรมปฏิบัติได้สมควรนะฮะเราก็ผิดถูกก็ว่ากันไปอย่างนั้นหกล้มหกลุกไปเรื่อยๆมันธรรมชาติธรรมดาส่วนที่มันผิดสหัสกันจริงๆอันนั้นแน่นอนเขาก็ต้องให้สิทธาลาเทศออกไปแต่เราอย่าเล็งผลเลิศมากเกินไป ยังเคยพบบ่อยๆและวันก่อนก็เลยก็ตอบตรงๆไปทีหนึ่งก็เงียบไปหน่อยพวกครูบาอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรพระพุทธศาสนาเนี่ยมักจะโจมตีพระว่าพระเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือก็ตะกุกตะกักเทศก็ฟังไม่เคยรู้เรื่องอ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่อยากจะเข้าวัดฟังธรรมการพูดอย่างนี้มันพูดได้นะฮะแต่ว่าเรามีความรับผิดชอบในเรื่องที่เราพูดขนาดไหนเพราะว่าการจำความเป็นจริงถ้าหรือว่าพระอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องอ่านหนังสือตะกุกตะกักเทศฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษาไทยและศาสนาพุทธไม่ได้สอนภาษานะเป็นหลักเราถามว่าเรียนมาจากไหนนายนะก็แสดงก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์ที่ไหนที่โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอาชีวะหรือจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยเพราะนี่คือผิดผลทางสังคมการอ่านหนังสือไม่ค่อยออกตะกุกตะกักการเทศไม่ไพเราะไม่คล่องแคล่วเป็นปัญหาของสังคมไม่ใช่ปัญหาของพระแล้วเป็นปัญหาทางการศึกษาด้วยเพราะนั้นการคิดจะแก้มันก็ต้องแก้ด้วยกันไม่ใช่จะให้พระมาแก้เอาเมื่อโตตั้งอายุ20แล้วนะฮะการบวชแล้วก็ให้อ่านหนังสือคล่องทางที่ว่าเธอเรียนมาในโรงเรียนตั้งแต่อายุ7ขวบมาเธอมาบวชตอนอายุ20ก็แสดงว่าอย่างน้อยก็13ปีนะอยู่กับครูมาตั้ง13ปีสอนหนังสืออย่างง่ายเด็กยังอ่านหนังสือไม่ออกแต่เราก็ชอบโยนให้คนอื่นเนี่ยมันการพฤติผิดธรรมในมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนที่ผิดธรรมในก่อนก็คือคนที่เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าพระวินัยเนี่ยมันมีที่ไปที่มาดังนั้นมีพระละเมิดร่วมกระทำความผิดข้าพระเจ้าทรงทราบก็บัญญัติพระวินัยห้ามไว้ดังนั้นอย่าไปเล็งผลเลือด 100% เนี่ยนะพระทำได้ 100% มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองนะเพราะงั้นพระอรหันต์ที่จริงมันก็หนึ่งในแสนหรือหนึ่งในหมื่นหนึ่งในล้านนะมันไม่ใช่มีกันเกลื่อนไปหมดตัวอย่างที่บอกไว้ว่าเอาขนาดศีล5แล้วกันแหละเราทำได้หรือเปล่าเราก็ทำไม่ได้ทั้งหมดหรอกพระท่านก็คนน่ะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างจะว่าอย่างไรแต่เสียภาพพจน์บ้างอยู่ที่การคิดนะฮะอยู่ที่การคิดการมองแต่แน่นอนเสียเพราะสังคมไทยเรานั้นเป็นสังคมที่ค่อนข้างแปลกคือว่าเวลาพระรูปใดรูปหนึ่งทำดีเด่นนะจนดังเนี่ยเราจะเชียร์เฉพาะองค์นั้นเท่านั้นทั้งๆที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเยอะนะการเด่นดังหลวงปู่แหวนเป็นต้นเนี่ยนะก็มีคนอยู่เบื้องหลังท่านเยอะช่วยเหลือท่านเยอะไม่ใช่ท่านทำได้คนเดียวเมื่อไหร่เมื่อก่อนไปพบพระไปท่านดีไรไม่ใช่ท่านไปแจกของชาวป่าชาวเขาแจกกันทุกวันนะครับว่าทำไปทำมาปรากฏโอ้โหที่แจกได้เนี่ยเพราะอะไรสามเณรบวชภาคร้อนช่วยกันไปบิณฑบาตของแข้งข้าวสารอาหารแห้งญาติโยมช่วยกันรวบรวมบริจาคไว้เป็นกองเลยเก็บเป็นกุฎังเลยฮะแล้วท่านก็ไปแจกบนคนแจกก็เห็นคนเดียวแต่ว่าก่อนจะมาถึงการแจกเนี่ยที่จริงมันมีคนในกระบวนการนี้มากมายได้เกิดเป็นพวกที่ปิดทองหลังพระอยู่ก็ไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครใส่ใจสนใจที่จะนำมายกย่องนั่นคือธรรมชาติแต่ว่าพอมีใครกระทำไม่ดีขึ้นสักองค์เนี่ยนะจะด่ากลับหมดเลยพระพระเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ประพฤติไปเรียบร้อยพระเดี๋ยวนี้ไม่น่ารับถืออะไรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่น่านับถือก็มีที่ไม่เรียบร้อยก็มีนะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็มีซึ่งก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเพราะวิธีของพุทธจึงต้องใช้หลักของเมตตาธรรมจะแผ่เมตตาให้แก่ท่านโดยการพูดโดยการกระทำเกี่ยวกับท่านแล้วก็ทำไปพูดไปด้วยเมตตาแม้ความคิดเองก็ให้กรอบด้วยเมตตาจึงเป็นการเหมาะการควรสำหรับความเป็นพุทธศาสนิกชนต้องฟังทั้งหลายและการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจ จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี